Saodat asri qissalari. Hazrati Safiyaga tasalli. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safiya onamizning xonalariga kirsalar, u yig'lab o'tiribdi. "Nega yig'layapsan?" deb so'radilar. Safiya roziyallohu anhu ko'zlarini artdi. "Odamdan ezadigan so'zlar, odamni ezadigan so'zlar quloqimga chalindi. Biz Rasulullohning huzurlarida qadrliroq va sharafliroqmiz. Chunki ham xotinlari, ham u zotning yaqin urug'larimiz. U esa bir yahudiy qizi deyishyapti," dedi yuragi to'lib. Nabiy akram bu so'zlar Oyisha bilan Hafsadan chiqqanini ham Safiyadan bildilar. Suyukli xotinlariga tasalli berdilar. "Sizlar qanaqasiga mendan yaxshi bo'lasizlar? Mening erim payg'ambar Mustafodir. Bobokalonim Xorun, katta amakim esa payg'ambar Musodir desang bo'lmasmidi ularga?" dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Safiya janobimizning ko'ngil oluvchi bu so'zlardan sevinib ketdi. Bu iltifot bilan u zot insonlarga munosabat qanday bo'lishi lozimligini ham ko'rsatib berdilar. Payg'ambarlik adabi mana shunday tajalli etadi. Holbuki bir inson sifatida, "Ho Safiya, Huyay ibn Ahtobning qizi ekaningni darrov unutdingmi? Nazir yahudiylarning raisi emasmidi u? Yahudiy bo'lganim uchungina menga dushmanlik qilgan va xalqimning boshiga xandaq jangidek bir falokatni keltirgan odam. Yoki sen u yahudiyning qizi ekaningni inkor qilasanmi?" deyishlari mumkin edi. Aytsalar yolg'onni aytmas, ayni haqiqatni aytgan bo'ladilar. Ammo bunday deyilganida bir ko'ngil o'nglab bo'lmas darajada sinar va ado bo'lar edi. Qolaversa, tuban bir otaning gunohi sof tuyg'ular bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlangan ayolga yuklanib, birovning ishi uchun boshqasi mas'ul tutilgan va jazolangan bo'lar edi. Habib akram sallallohu alayhi vasallam xonadan chiqayotganlarida Safiya onamiz ancha yengil tortib, boyagi noxush so'zlarni ko'nglidan chiqarib ulgurdi. Ha, u yahudiyning, buning ustiga shafqatsiz yahudiyning qizi edi. Ammo taqdir qalami uni shunday otaning qizi bo'lgan qilgan bo'lsa, buning alami Safiyadan olinishi kerakmi? Kecha bir yahudiyning qizi edi, ammo bugun u dunyo turguncha sharafla eslanadigan payg'ambarning zavjasi bo'lish saodatiga erishgan. Odamlarga kechagi holiga qarab baho berish to'g'ri bo'lsa, Hazrati Umardan boshlab qanchadan qancha odamlarni ne achchiq hukmlar o'qilishi kerak edi. Kunlik 5 vaqt namozida har mo'min Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad duosini o'qiydi. Allohim, sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamga rahmatingni yog'dir, Muhammadning oila a'zolariga rahmatingni yog'dir deb duo qiladi. Bu duoni onalarimiz Oyisha ham, Hafsa ham, Juvayriya ham, Ummu Salama ham nasibalarini oladi-yu, Safiyaga ulush tegmay qoladimi? Payg'ambar xotini bo'lsa nima? Otasi yahudiy edi deyiladimi? Xullas, butun koinotning eng aziz kishisi bo'lgan janobimiz bu ishni shunday qoldirolmas edilar. Oldin Hafsani topdilar, unga qilgan ishining noto'g'riligini tushuntirdilar. "Ey Hafsa, Allohdan qo'rq," dedilar. Keyin Hazrat Oyishani topib, unga ham kerakli ogohlantirishni berdilar. O'sha kunimi yoki boshqa kunimi Oyisha onamiz Safiya onamiz haqida janobimiz sallallohu alayhi vasallam bilan gaplashib o'tirarkan, uning pakanaligini o'ziyoq husr sifatida yetib ortadi deb yubordi. Habib akram sallallohu alayhi vasallam bu so'zdan noxushlandilar. "Ey Oyisha, shunday bir so'z aytding. Agar bu so'zing daryo suviga qo'shilsa, uni albatta buzadi, rasvo qiladi," dedilar. Oyisha jim qoldi. Ma'naviyat olamining sultoniga qarshi hech ham unda emasdi deya olmasdi ham. Esiga bir hodisa keldi. O'shanda payg'ambar huzurlarida bir shaxsga taqlid qilgan, Alloh rozi bo'lmaydigan ish qarshisida jim turishi mumkin bo'lmagan buyuk murshid darhol o'zini anglab, evaziga katta ne'matlar va'da qilinsa ham, bir insonni taqlid etishni orzu qilmayman degan edilar. Abu Dovud rivoyati. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oyishani sevardilar. Sevgan odamlari ichida eng birinchisi u edi. Ayni choqda ortada yana birovning haqqi poymol etilsa, janobimiz bunga chidab turolmas, ko'z yumib ketolmas edilar. Hatto g'oyat qadrli Hazrat Abu Bakrning qizi sevgili Oyisha bo'lsa ham. Janobimizning aralashuvlari bilan xotinlar orasida ba'zan chiqib turadigan g'idibidilar darrov to'xtar, kelishmovchiliklarning oldi olinar edi. Lekin ish shu bilan barham topib ketmasdi. Bir-birlari ila raqobat holatida yashaydigan 8 xotin bir joyda turganidan keyin albatta odamni huzursiz qiladigan voqealar bo'lib turadi. Hatto Habib akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning xonadonlarida ham. Hijratning 7-yili Madinaga bir yo'qchilik keldi. xalq boshiga yaxshigina ocharchilik tushdi. Ayni shu kunlari shaharga bir karvon kirib keldi-yu, odamlarning yuziga qizillik yugurdi. Chunki bu karvonning egasi janobi payg'ambarimizning kuyovlari Hazrat Usmon roziyallohu anhu edi. U har holda katta foyda ketidan quvmaydi, xalqning siqintili holatdan foydalanib qolay deydiganlardan emas. Ammo atrofini bir necha boy savdogarlar o'rab olishdi. "Ey Usmon, hisob-kitob qil, ikki baravar qimmatiga molingni hammasini sotib olamiz", deyishdi. "Undan ko'proq beradiganlar ham bor", dedi Hazrat Usmon. "U holda 3 baravar beraman. Yana ham ko'proq beradiganlar bor, 5 baravar haq taklif qilamiz, ey Usmon. Undan ham ko'pi berildi hisob." Hayratlanarli joyi, karvon endigina kelgani, hali hech kim ulardan oldin xaridor bo'lmagani edi. "Ey Usmon, yaxshilab o'yla. Madinada bizdan boshqa unaqa mart yo'q. Kim ekan u xaridoring?" deb so'rashdi ajablanib. Shunda Hazrat Usmon roziyallohu anhu haqiqatan buyukligini ko'rsatadigan gapni aytdi. "Alloh taolo birga 10 beradi. Sizlar ham guvoh bo'linglar. Bu karvonni Alloh rizoligi uchun Madina faqirlariga hadya qilaman." Shu tariqa Hazrat Usmon jang sohasida qila olmagan ishini saxovat sohasida qildi va buyukligini yana bir karra isbotladi. Tovoqning sinishi. Rasulul Muhtaram sallallohu alayhi vasallam janobimiz Oisha onamizning roziyallohu anhoning xonasida edilar. Eshik taqilladi va bir xizmatchi tovoqda ovqat ko'tarib kirib qoldi. "Ey Allohning payg'ambari, buni sizlarga xotiningiz Safiya yoki Zaynab berib yubordi. Salom ham." Xizmatchi so'zlarini davom ettira olmadi. Oisha onamiz o'rnidan turib uning qo'liga qattiq urdi. Tovoq yerga uchib tushib sindi. Ovqat sochilib ketdi. Rasululloh janobimiz jim holda to'kilgan ovqatni to'play boshladilar. Orada "Onangizni rash tuyg'ular tutdi", dedilar. O'zini yo'qotib qo'ygan xizmatchi tezda xushini yiqib, "Men nima qilay, ey Allohning rasuli?" deb so'radi sekin. Janobimiz unga bir oz kutib turishini buyurdilar. So'ngra tovuq topib qo'liga berib chiqarib yubordilar. Buxoriy rivoyati. Oisha onamiz nihoyatda asabiylashgan edi. Arablar bu holatga tushganlar haqida vodiyning pastini balantidan ajrata olmay qoldi, deyishadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham bu holatda unga gapirib o'tirish foyda bermasligini bilganlardan indamadilar. Aslida Oisha onamiz payg'ambar xotinlari ichida eng sevgilisi ekani, bu qilgan ishi janobimizni ranjitishini o'z ismini bilgan kabi aniq bilardi. Shunga qaramay xizmatchining qo'liga urayotgan ishidan hisob beradigan holatda emasdi. Oradan picha o'tib g'azabi yotdi. Shoymonlik tuyg'ularini ifodalaydigan bir ovoz bilan "Ey Allohning payg'ambari, bu ishimning jazosi nima bo'ladi?" deb so'radi. Tabassumli bir yuz va totli bir ovoz unga jazoni anglatdi. Singan tovoq o'rniga bir tovoq, to'kilgan ovqat evaziga bir ovqat. Abu Dovud rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotinlari orasida yuzaga chiqib turadigan bunday mashmashalarni sabr bilan qarshilar edilar. Har kun oqshomga yaqin ular bilan bitta ko'rishib chiqar, hol-ahvol so'rab ozgina suhbatlashib o'tirar edilar. Kechalik navbatda kelgan xotinlarning oldiga eng oxirida kirardilar. Ovqatni o'sha yerda yeb, tunni u bilan baham ko'rardilar. Bir kuni Zaynab onamizning yoniga kirdilar, salom berdilar. "Va alaykum assalom, ey Allohning rasuli, marhamat qiling", deya shirin so'z bilan qarshiladi Zaynab onamiz. So'ngra "Ozgina asal keldi. Asal sharbatidan ko'nglingiz tusaydimi?" deb so'radi. Taklif qabul etildi. Mu'minlarning go'zal onasi go'zal qo'llari bilan tayyorlangan va janobi mavlo unda insonlar uchun turli-turli shifo bordir deya ta'riflangan asal olimlarga rahmat bo'lib kelgan janobimizga taqdim etildi. Asalni juda yaxshi ko'rishlarini bilardi. Shu sababdan yonimda sal bo'lsa-da ko'proq tursinlar degan umidda o'ziga hadya etilgan asalni saqlab qo'ygan edi. Ham Rasululloh mamnun bo'ldilar, ham o'zi muborak erining diydorlariga ko'proq to'yib zavqlandi. Bu paytda Oisha onamiz Zaynabning xonasida nimalar bo'layotganidan bexabar edi. Bilgani Rasululloh uning huzurida boshqa xotinlarga nisbatan biroz ko'proq turib qoldilar. Sababini o'rgandi. Nihoyat asal ikrom etilganligini aniqladi. Darhol uni eng yaqin kundoshi Hafsani topib unga voqeani tushuntirdi. Natija e'tibori ila bir reja tuzishdi va uni aynan amalga oshirishga qaror qilib ajralishdi. Keksa savdo onamiz ham ish qilib, keyin dakkiyib qolmayin-da deb degan andishada istab-istamay Oisha onamizning rejasi bo'yicha harakat qiladigan bo'ldi. Ertasi Allohning sevgili payg'ambari Zaynabnikiga kirganlarida yana asal sharbatdan ichdilar va oqshomgi ziyoratlarni boshladilar. Oisha onamizning xonasiga kirib, endi yoniga yaqin borganlarida onamiz qo'llari bilan burunlarini to'sib, yomon hid kelayotgandek yuzini burishtirdi. sizdan mag'ofir hidi kelyapti Nabiyolloh, yoki asal yedingizmi dedi. Ha, Zaynab asal sharbati bergan edi. Demak, bu sassiq hid o'shandan. Hafsaning hujrasida ham mana shunday holat takrorlandi. U ham shosha-pisha burnini to'sdi. Bu mag'ofir hidi nimadan kelyapti, ey Allohning payg'ambari? Dedi so'ngra. Keksa savdo onamiz ham aynan shunaqa tarz kutib, burnining yengi bilan yelpa boshlagach, ishdan tamoman mazaq qochdi. Mag'ofir sassiq hidli bir gulning nomi edi. Asalari bol to'playotganda bu guldan ham aralashtirib yuborgan bo'lsa, asalning tabiiy go'zal isi buzilib, ko'ngilsiz bir hid keladigan bo'lib qolardi. Ammo Rasululloh janobimizdan mag'ofir hidi kelmayotgan edi. Chunki bu hid asalda sezilganida Zaynab onamiz uni aslo janobimizga ichirmas, o'zlari ham ichmas edilar. Necha kundan beri qo'lansa hidi bilan bilinmagan bol bugun birdan hid taratib qolishi qiziq. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uchala xotinlari bu ishlari bilan nima demoqchi bo'layotganini tushundilar. Kayfiyatlari tushdi. Eng tabiiy bir ishlari bunaqa noxush tarzda baholansa-ya, uch xotinlarning til biriktirib qilgan bu ishlardan xafa bo'lgan janobimiz endi hech qachon asal sharbat ichmayman deb qasam ichib yubordilar. Nihoyatda sevinganlari, sevadiganlari ne'matdan endi umr bo'yi mahrum qoladigan bo'ldilar. Bu qasamga sababchi xotinlari janobimiz o'zlariga tayin qilgan bu nozik jazo qarshisida pushaymon bo'lishdimi? Qay darajada pushaymonlik chekishdi? Hadis kitoblarda bu masalaning jihati ochilmagan. Ammo ulug' Mavlo bu jazoni tasdiq etishga rozi bo'lmadi. Darhol vahiy farishtasi Jabroil Amin keldi va payg'ambarlar buyukining pokiza qalblariga ilohiy vahiyni joyladi. Oradan sal o'tmay janobimiz bu oyatlarni musulmonlarga o'qib berdilar. Ey payg'ambar, nega siz juftlaringizning roziligini istab Alloh siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olasiz? Alloh mag'firatli, mehribondir. Darvoqe, ey mu'minlar, agar Alloh sizlar uchun ma'lum miqdorda tovon to'lab qasamlaringizdan qutulib chiqishni buyurgan-ku, Alloh hojalaringizdir. U bilguvchidir va hikmat egasidir. Tahrim surasi 1-2 oyatlar. Shunday qilib qasam kuchdan qoldirildi. Hatto oyatda bunaqa qasam ichganlar uchun janobimizga tanbeh beruvchi bir ohang ham bor edi. Bu oyatlar ashobi kirom orasida eng ko'p Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarni rohatsiz qildi. Rasul akramning oyoqlariga tikan kirmasligi uchun umrlarini seva-seva fido etishga tayyor bu ikki insonning qizlari til biriktirib payg'ambarimizning bunday qasam ichishga majbur qildirsa. Janobimiz o'zlari juda yoqtiradigan asalni yemaslikka, sharbatini ichmaslikka osongina qasam ichmagandirlar axir. Bu ulug' sahobalar qizlarning oldiga borishdi. Kechagicha keragicha tanbeh va ta'zirlarini berishdi. Allohning rasulini xursand qilib saodatga erishish mumkin bo'lib turgan paytda bu xil harakatlar bilan boshlarini balolarga yog'dirishlarini ehtimolini xotirlashdi. Endi bundan bu yog'iga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaynabning xonasida mu'minlarning bu himmatli onasi hozirlagan bol chalbatini nega siz juftlaringizning roziligini istab siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olasiz oyatini eslab ichajaklar. Ayni chog'da boshqa xotinlar ham bu zotga bol sharbati ilinishga doim haqli edilar. Imom Buxoriy rivoyati.